айғыр болқынады, тұяғы тасқа тисе алла шаң бұрқырады. Көш бастап шықты әлемге мұғал жар жылқылары. Ақ боран аязда да құтырып құлпырады, көңілін түсірмейді жауынды күн тұмады. Көптері жуан мойны қазақтың жұртын әлі мұғал жар жылқылары. Мұғал жар жылқысымен мақтанар күн туады. Жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанында бар қазақтың ұндымағы. Бабамның аманаты, сәлемі саламаты, жылқының жанарында шүкірі қанағаты. Ақылшын арабаты, түркім мен қазағаты, солардың бәрін қоссаң мұғал жар қазанаты. Емілік мұғал жардың көкірек кеудесіген, құландай құлаңдылық байлығым кеңесі бен. Қайынды мұғал жары таңдырар елдесінен, сарарға топ жарып тұр сұлулар көрмесінен. Шалбырап жалғиырған уақтар тасыңды да, шашасы шаң көтеріп үркіттер қасыңды да. Мұғал жар жылқысының тегіне ғасыр куә, бұйырсын шашулығы. Ерік байырзабай қалдырған асыл мұра. Ай, аттадан ұл туады, ұл туса ұл тұраны, қасқадан төбел туса шыбын жан шырқырады. Мұғал жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанында бар қазақтың ұндымағы. Бабамның аманаты, сәлемі саламаты, жылқының жанарында шүкірі қан. Қасқадан төбел туса шыбын жан шырқырады. Мұғал жар жылқысының қақ түрде шын тұрағы, өйткені қанында бар